Прыярытэтнае месца слухання і дыялогу ў адносінах паміж людзьмі і інстытутамі, ўзаемны давер і максімальная павага да кансакраванага жыцця з'яўляюцца адным з найважнейшых кампанентаў касцёла, падкрэсліў у інтэрв'ю для Сарватора Романо прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостальскага жыцця арцыбіску Хуао Брас де Авіс. Іерарх адзначыў важнасць кансакраванага жыцця для гісторыі касцёла. Ён нагадаў, што першыя манаскія супольнасці ўзніклі яшчэ на пачатку новай эры са з'яўленнем пустыннікаў і кляштараў. Сёння існуе каля 2000 законаў і манаскіх кангрэгацый, большасць з якіх жаночая, расказаў арцыбіскуп. Іх колькасць заўсёды павялічваецца. Мы жывем у эпоху, калі існуе патрэба паглыбляць разважанні над гэтай формай жыцця, якая з'яўляецца сапраўдным дарам для касцёла. Я бачу, што сёння існуе патрэба ва ўсіх харызматах, нават самых старажытных. Яны ўсе важныя, таму што з'яўляюцца выражэннем касцёла, аднак яны павінны быць сапраўднымі. Мы павінны мець адвагу глядзець на асобы заснавальнікаў, як на мадэлі, якім павінны захаваць вернасць, аднак з іншага боку неабходна быць уважлівымі да сучаснай культуры, таму што Бог прамаўляе да людзей праз знакі часу, сказаў арцыбіскуп. Іерарх распавёў аб сустрэчы вышэйшых настаяцеляў законаў, якая адбылася ў Рыме 25-27 мая. У ёй прынялі ўдзел 25 кіраўнікоў ордэнаў і кангрэгацый. Гэта вельмі добры знак, адзначыў арцыбіскуп Брас де Авіс, таму што калі яны сустракаюцца разам, могуць разглядаць рэчы з агульных пазіцый, спрабуючы зразумець, што з'яўляецца сёння самым важным для манаскага жыцця. Сярод актуальных выклікаў, якія стаяць перад манаскімі супольнасцямі, іерарх адзначыў неабходнасць пазбягання закрытасці і самаізаляцыі, а таксама неабходнасць цеснага супрацоўніцтва паміж супольнасцямі і дыяцэзіяльнымі біскупамі.